Vi slušate Radio Beograd 1, ovo je Zemlja čuda. Zašto ovu zemlju, kada je stanje redovno i relativno normalno, zovemo zemljom čuda, to je svakom jasno i nije za čuđenje. Ali ovih dana, u vreme ove velike nesreće, to ime dobilo je novu potvrdu, novi sadržaj, ali u sasvim suprotnom tonu od uobičajenog. Niko nije ni sanjao da ovde još uvek postoje dobrota, solidarnost, volja i vitalnost. I možda je to najvažniji bedem u zemlji čuda, onaj koji ovih dana drže dobri i pametni. I zato je današnja tema zemlje čuda sasvim jednostavna. Tema su ljudi. Govore ljudi koji su u potopljenoj zemlji pokušali i uspeli da urade nešto korisno. I za koje se nadam, i verovatno se svi nadamo, da neće popustiti pred onim drugima. I počet ćemo pričom o ljudima koji su u drugim ljudima probudili ono najbolje, a onom drugom što se probudilo u ovoj poplavi govorit ćemo drugi put. Ti ljudi su danas u prihvatnim centrima i čekaju samo jedno, da se vrate kući. Beleška iz Arene, Tanja Vujsić.
Ljudi koji su na stravičan način morali da napuste svoje kuće, teško govore o onome što se dešavalo u Obrenovcu.
A šta da radimo mi? Nauči čovjek šta da radimo.
Kad sam sve zaradila, sve sam izgubila u sekundu.
Ostalo mi je sve, smo imali nikako organizovano ništa. Eto šta da kažem, kuća mi je ostala, sve mi je ostalo.
Muškarci koji su evakuisani uglavnom veruju da je sve moglo biti bolje organizovano i da je evakuacija morala da počne ranije.
U 5 sati katanac na vrata, zaključaj, tu čekaj celu noć da ne dođe neko na vrata.
Samo ne izbacili pa nije
samo ne izbacili.
Ljudi su izleteli iz kuće, pobegli.
Dosta ljudi iz Obrenovca su izbegli sa Kosova ili iz Hrvatske, tako da im je ovo već drugi put da gube sve što imaju. Uprkos tome, neverovatna je njihova odlučnost da nanovo sve grade. S obzirom na sve što su ovi ljudi i deca preživeli u prethodnih nedelju dana, angažovani su i psiholozi koji razgovaraju sa njima.
Treba im empatija, treba neko da ih razume, da ih sluša i treba da im pomogne da pogledaju da postoji neka nada.
Pored mene mladić koji je sve ovo video neposredno iz Čamca, je li tako Stevane?
Jeste, upravo tako.
Ovo je Stevan Mesarović iz Gorske službe spasavanja koji je bio u Obrenovcu u petak, onaj petak kada je bilo baš strašno. Možete da nam opišete kako je to izgledalo?
Pa ovako, tog dana u petak smo oko 9 časa već ujutru, ekipa iz Gorske službe spasavanja i ja, stigli u Obrenovac i situacija je počela da biva onako sve teža i teža. Bujica vode je nosila sve pred sobom i zaista su bili teški trenuci za sve nas.
A kako su ljudi reagovali? Čuli smo u ovom prilogu da su neki govorili da je bilo neorganizovano, da je bilo haotično, možda i strah učinio svoje, možda prosto nisu znali šta će sa sobom, ali vi ste to videli, kako se to kaže, iz prvog reda.
Jeste, pa znate kako, do sada nismo imali prilike da se susretnemo sa ovakvim vidom katastrofe, ni naša služba, ni ostale službe policije, vojske i vatrogasaca. Tako da sve to za nas onako, da kažem, zateklo nas je malo u nekoj novoj situaciji u kojoj smo morali vrlo brzo da reagujemo, da se organizujemo i da damo svoj maksimum.
Čula sam da je jedan vaš kolega pročitalo, u stvari rekao da u to vreme, u tom haosu, aj da kažemo, ili u toj panici, ili u toj nesreći, da žene ni trenutka nisu pokazale paniku. Je li to istina?
To je zaista istina, svaka reč, kao što ste rekli. Mi smo se iskreno čudili koliko su žene sa decom u tim trenucima bile hrabre. Zaista nijedno od njih koji smo joj isle nije suzu pustila. To samo govori vjerojatno o tom majčem instinktu, koliko su ne brinule za svoju decu, jednostavno straha nigde nije bilo prisutno kod njih.
Stevane, vi ćete ostati sa mnom do kraja emisije, a mi ćemo se potruditi da do 12 sati vam predstavimo ljude koji su uradili nešto korisno. Da li je to herojskih razmera ili je nešto korisno u smislu svakodnevnog, ali zaista korisno, to ćete proceniti vi. To je nešto što smo viđali ovih dana i mislim da to može i u jednom ovakvom danu na ljude da deluje okrepljujuće, jer je to nešto što se u našem iskustvu ne viđa baš svakodnevno. Sa nama je još jedan čovek koji je ovih dana radio sve što je mogao na spasavanju ljudi, to je Nikola Kumanović iz Niša, direktor ribolovačkog društva Južna Morava. On je sa sedmoricom ribočuvara iz Niša, Aleksinca, Prokuplja i Kuršumlije, među prvima dobrovoljno krenuo u potopljeni Obrenovac. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Da li možete da nam opišete, evo mi pokušavamo da sastavimo sliku ove prethodne sedmice i da nekako složimo kockice u taj mozaik, slike smo gledali svakodnevno i možda bi trebalo sad da ih spakujemo u neki ram. Opišite nam to što ste vi videli na terenu.
Znate kako, nama je prosto došlo da mi treba da budemo tamo. Znači, jug Srbije relativno dobro prošao u ovoj situaciji, ali to nama nije bilo ta uteha da sedimo u kući i da navijamo preko televizora. Već smo mi seli u troja kola, tri čanca, tri motora i nas u Smorica ukupno smo praktično u petak preko noći već bili u Obrenovcu. Nažalost, u petak nas policija nije pustila da uđemo u Obrenovac, nego nas je vratila u Beograd i u subotu ujutru zajedno sa još nekim kolegama mi smo bili praktično na vodi u Obrenovcu.
Nikola, vi ste rekli na početku jednu reč ili kovanicu, da kažem, koja možda objašnjava sve što se događalo i što je nas iznenadilo ovih dana, a to je nama je došlo da odemo u Obrenovac. I mnogim ljudima je ovih dana došlo da urade nešto dobro i pošto nismo navikli na to, onda smo mi, evo svih ovih 7 do 10 dana, iznenađeni što to viđamo kod ljudi. Jel vi imate objašnjenje kako se to sad probudilo kod našeg sveta?
Dobro, mi smo malo specifična služba. Znači, nama je došlo, ali iz razloga došlo nam je, mi smo ipak već 19 godina korisnik ribolovnih voda. Ljudi imaju iskustvo na vodi, imamo opremu adekvatnu. Za razliku od puno ljudi koji su bili u Obrenovcu, koji niti su bili stručni, niti su bili opremljeni, možda su imali samo dobru volju, ali iz te dobre volje može da ispadne i nešto loše, ne dobro. Znači, mi 19 godina funkcionišemo u svim vremenskim uslovima, u svim vremenskim prilikama i kad je sunce, kiša, talasi. Tako da sam smatrao da osim što nam je došlo da imamo iskustvo na tim poslovima i da treba to iskustvo da pružimo u neku korisnu stvar. Do sada je to iskustvo išlo u neke druge ciljeve, traženje ribomreža, jurenje, znači ribokradica. Sada se pružila prilika da to svoje praktično iskustvo primenimo i primenili smo ga, mislim, na najadekvatniji način.
Kaže se da ste vi spasili tamo 600 dece i odraslih, brojevi možda sad i nisu od presudne važnosti, ali videli smo i slike one dve devojčice koje su sa vama bile u čamcu i nekoliko sati se vozile, odnosno pratile vas, da tako kažem, u toj akciji spasavanja. Šta biste vi izdvojili od slika sa kojima ste se suočili sada kada su se malo slegli utisci, ako mogu tako uopšte da kažem?
Pa konkretno možda ne bih ništa izdvajao. Znači, prvi onaj utisak kad smo krenuli kroz Obrenovac, nismo poznavali grad, prvi put smo bili tamo. Sa nama je bio jedan čovjek koji traži ženu i decu, znači on je bio kao vodič. Pa znači, sa svih strana su zvali u pomoć. Sa svih strana, sa terasa, sa krova, kuća. Čak i ispred vatrogasnog doma je bilo vatrogasno vozilo na kojem je bilo 20 ljudi. I najžalosnije što ste stvarno bili u poziciji da mora praviti selekciju, odnosno da smo prvo išli da skupljamo znači decu sa majkama. Nažalost, decu uzete ove dve devojčice, na sutrenom kroju je takođe uzeta jedan mali dečak sa majkom dok je otac ostao. Znači, ta selekcija je onako najteže padala kad vi nekom kažete ne mogu, vratit ću se. A to vraćanje se dešavalo za par sati, jer dok se vi vratite kod njega, vi još pet puta napunite čamac sa drugim ljudima. Znači, mi smo došli praktično možda prvi dan i među prvima, mnogo ljudi bilo u Vrenovcu koji su čekali pomoć. I neko naše mišljenje bilo možda bilo bolje da mi njima pomognemo da ih, ne mislim baš spasemo, da ih evakuišemo.
Da bome, da.
I terasa sa tih stvari prvi dan posle 20 sati, nego da dođe neko ko je obučeni od nas, ali posle 48 ili 72 sata. Znači, mi smo naš deo posla obavili, uslovno rečeno, u subotu je već uveče pala voda, naši čamci su postali problematični za vožnju, više su se vukli u subotu nego što su se vozili. Počele su da dolaze silne profesionalne ekipe iz regiona, iz okruženja i lepo moja procena je bila da mi više tamo nismo potrebni. I da bi sve posle toga bio marketing i EPP, jer samo bi se gurali sa drugim profesionalcima, znači mi smo naš doprinos dali. Niko nas, opet kažem, nije zvao, niko nas nije dočekao, niko nas nije ispratio, sami smo obavili tu svoju građansku dužnost, uslovno rečeno, spakovali smo se, otišli smo iz Obrenovca, puna srca svi. U petak kad smo pošli, svi su radili popodne, niko nije reč rekao kad smo u petak popodne krenuli iz Obrenovca, nismo znali kad ćemo da se vratimo. Problem je bio ko će da ostane, pošto mi imamo 16 zaposlenih, veći problem je bio ko će da ostane nego ko će da pođe u Obrenovac, ako verujete.
Nikola, hvala vam mnogo i vi ste već otvorili i neke teme koje svakako moraju da dođu na dnevni red i u narednim danima, jer trebalo bi pogledati unazad i napraviti analizu kako je sve to funkcionisalo na terenu, prosto zbog toga što to jeste jedno dragoceno iskustvo i ako neko ne uči iz dobrog, iz lošeg iskustva, onda će mu se sve stvari ponavljati. Bio je ovo Nikola Kumanović iz Ribolovačkog društva Južna Morava. Republički štab za vanredne situacije predložit će vladi da danas ukine vanrednu situaciju na teritoriji zemlje, osim u Šapcu i Sremskoj Mitrovici i još 16 opština, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na sednici kriznog štaba.
Republički štab za vanredne situacije predlaže da se 23.5.2014. godine na teritoriji Republike Srbije ukine vanredna situacija, osim na teritoriji gradova Šabac, Sremska Mitrovica i opština Krupanj, Mali Zvornik, Koceljeva, Vladimirci, Obrenovac, Ljig, Ub, Lajkovac, Osečina, Mionica, Paraćin, Svilajna, Smederevska Palanka, Trstenik, Kosjerić i Bajna Bašta. Ja ću vam u obrazloženju reći i kratak uvid u stanje. Mi smo kao štab, učestvujući sa svim ministarstvima Vlade Republike Srbije, radili na otklanjanju teških posledica koje su nastale nakon ovih poplava. U ovom trenutku mislim da je situacija takva da osim otvorenog klizišta u Malom Zvorniku i klizišta koje postoje u jednom broju opština, situacija polako ide, da kažem, ka normalizaciji uslova i možda u najtežem, u Obrenovcu, gde smo imali najtežu situaciju i gde je, da kažem, još uvek jedna trećina opština pod vodom, situacija počinje da se popravlja i počinjemo normalizaciju uslova za povrat stanovništva.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da će se sednici priključiti premijer Aleksandar Vučić, koji trenutno razgovara sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Čuli ste kako su se u Obrenovcu u trenucima kada je bilo najteže snalazili, kako su ljudima pomagali ljudi iz Niškog ribolovačkog društva, iz društva Južna Morava i Mogli smo da uočimo da je već tu bilo nekakvih zapleta i pre nego što pređemo na sledećeg sagovornika, ja ću zamoliti mog gosta ovde u studiju koji evo zajedno sa nama prati sve ovo što slažemo nekakvu zajedničku sliku ove sedmice, to je Stevan Mesarović iz Gorske službe spasavanja. Da li vi imate slično iskustvo kako su imali ljudi iz ribolovačkog društva, dakle negde osjećamo između redova to kad čovek kaže niko nas nije sačekao, niko nas nije ispratio, nismo znali, činilo nam se da više nismo potrebni, nismo hteli da ostanemo zbog marketinga.
Kao što sam saslušao kolegu malopre, rekao bih da su iskustva veoma slična i mi smo imali situacija da smo morali po veoma brzom postupku da odredimo koje su osobe prioritetne za evakuaciju, koje nisu, a to su pre svega bile žene sa decom i stariji ljudi. Kada smo došli u Obrenovac, najviša tačka je trenutno bila taj sud u Obrenovcu koji zaista bio potpuno suv. Da kažem, tu su bile patrole vojske, policije, vatrogasaca, hitne pomoći, ali već po sat i po vremena to je sve odatle nestalo, odnosno taj sud je čak bio poplavljen. To samo govori o brzini, da kažem, vodi situaciji koja nas je zadesila sve službe u tom trenutku. Jedini suv deo, da kažem, u Obrenovcu kasnije koji je bio, to je osnovna škola Jefim, gde smo vršili evakuaciju ljudi iz zgrade njihovih kuća. Dakle, situacija je veoma slična, a što ste malo pre pomenuli, da li smo to jest pitali ste malo pre šta smo osjećali. Znate kako, osjećanje u tom trenucima su pomešana. To znači da jednostavno osjećaj za hranu, vodu, za hladno ili toplo mi zaista nismo imali. Cilj nam je bio samo da pomognemo ljudima i da što više njih evakuišemo za što kraće vreme. A to smo, da kažem, u pojedinim situacijama i dokazali.
Na našoj telefonskoj vezi jedan mladić iz Obrenovca, Bogdan Obradović, student vajarstva. Bogdane, dobar dan.
Dobar dan.
Studenti akademije su, to je jedna strana priče, organizovali ovih dana, već dva dana, mislim da će danas biti treći, prodajnu izložbu svojih radova i to namenili postradalima u ovoj poplavi, ali pre nego što mi kažete, odnosno nama kažete nešto o toj akciji, volela bih da nam ispričate nešto što bi mogao biti lični utisak. Ja sam čula ovih dana da ste rekli da je možda jedna od najtežih stvari da čovek shvati, da tako kažem, da se desilo stvarno to što se desilo. Vi ste iz Obrenovca, vi u tom trenutku jeste bili u Obrenovcu ili ne?
Ja nisam bio u tom trenutku u Obrenovcu. Ja sam bio u Beogradu, ali moji roditelji i moja porodica je bila u Obrenovcu.
Šta vam je s kućom?
Pa to još uvek ne znamo, zato što nemamo tačne informacije koliko je vode došlo. Naš stan je u prizemlju, koliko je vode ušlo njega ne znamo. Tako da, da li znamo recimo za babinu kuću koliko je vode ušlo nju i slično.
A šta je sa tom kućom?
Pa ona, pitanje je da li će ona moći uopšte se sredi, da li će uopšte moći da živi u njoj.
A ono što sam pomenula, što ste rekli, jer vam to stiglo sada do, da tako kažem, do glave, da se to stvarno desilo?
Ne znam, nije naravno i ne znam koliko će vremena biti potrebno da to stigne, da se to nekako razume šta se desilo i da se to nekako i prihvati da se to tako desilo, da nešto što o čemu ste možda čuje na nekim vestima da se desilo u nekim dalekim zemljama, neke tako užasne katastrofe, kad se nešto desi u roku od 2-3 dana nama lično takvo, stvarno je teško nekako i poverovati da je to stvarno tako, da se to stvarno samo dešava. Pogotovo evo ovde sad u Beogradu, lepo je vreme, sve neko normalno funkcioniše, a opet samo je nešto što je stvarno, što se nikad nije desilo, tako neka vrsta uništenja nekog ogromnog.
Da li je glupo ako vas sad budem pitala kako se osjećate? Evo, naš spasilac ovde kaže da ima pomešana osjećanja kad je prolazio Obrenovcem. Vi ste sada na jednoj, da tako kažem, blagoj i geografskoj i emotivnoj distanci, ali ipak pitaću vas kako se osjećate sad?
Pa ne znam kako da vam odgovorim na to pitanje. Mislim, dosta su pomešana osjećanja i ne znam kako bi ih razdvojio. Mislim, nekako, ne znam, možda to ima i neke ogorčenosti što je to nekako moglo da se desi uopšte, što to nekako nije se nije nekako to moglo se predvidi ili ne znam nija šta. Mislim, stvarno previše tu toga da bi se nešto konkretno izdvojilo. Šta...
Naravno, potpuno mi je jasno. Sada ću vas pitati nešto što se odnosi na ovu akciju i to je sad lepši deo priče. Imala sam priliku da vidim i čini mi se da je prilično veliko interesovanje ljudi bilo. Lepo je vreme, rekli ste, ljudi šetaju Knez Mihajlovom, naiđu, kupe neki crtež ili grafiku. Kako to ide i danas?
Pa eto, znači juče i prekjuče se to dešavalo ispred Fakulteta likovnih umetnosti u Rajićevoj, a danas tu istu akciju sada organizujemo na Filozofskom fakultetu. Ona će biti otvorena, dakle, ceo dan. I danas radimo zajedno sa Primenjenom akademijom. Znači, ona tamo juče i prekjuče je bila samostalna od Fakulteta likovnih, danas je sa Primenjenom. I bila je jako velika zainteresovanost. Stvarno su ljudi, mislim, ne samo ljudi i koji prolaze tu, nego i zaista su se angažovali i studenti i upravo fakulteta da nam omogući uslove da tako nešto ostvarimo. I profesori su došli svi da nas podrže i stvarno su, i ljudi su nas dosta podržali, ne samo kupovinom tih radova, nego su zaista se i zanimali šta se to dešava, kome se pomaže, na koji način. Zanimala ih je nekako i naša aktivnost kao studenta, zanimala ih je kako su ti crteži nastali i ako je neki crtež bio nepotpisan, igrom slučaja, stvarno su bili zainteresovani da mi nađemo tog autora da on potpiše rad. Tako da baš ljudi nisu bili nikako pasivni u toj situaciji, nego smo baš imali neki aktivan dijalog s njima.
Hvala mnogo, Bogdane, ja vam želim sve najbolje i nadam se da ta inicijativa koju su pokazali ljudi oko nas, da će dati neke rezultate i na kraju krajeva pomoći drugim ljudima kojima je teško, da se oslone na to i da tu negde pronađu izvor energije, jer izgleda da ona ipak postoji u našim ljudima, mada je to delovalo potpuno nezamislivo, čak i neverovatno. Slušate Radio Beograd 1, vreme je za najnovije vesti. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović saopštio je da su do sada pronađena 33 tela na poplavljenom području.
U ovom trenutku je na teritoriji, da kažem, Republike Srbije u ugroženim područjima su pronađena 33 tela, od čega najviše 13 od posljedica utapanja. Dakle, vi znate da na teritoriji svake opštine određeni broj ljudi prirodnu smrću umire, bilo poplave ili ne. Mi zbog toga vršimo obdukciju i obdukcijska analiza za svaku žrtvu pojedinačno će se raditi, imaćete detaljni izveštaj i prikaz, ali možemo da kažemo da je najviše 13 kao direktna posljedica utapanja od te 33. I to su pravi istiniti podaci za teritoriju čitave Republike Srbije.
Na poplavljenim područjima u Srbiji trenutna situacija je stabilna, ocenio je načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić.
Trenutno stanje na svim kriznim tačkama u Republici Srbiji možemo karakterisati kao stabilno i na osnovu ovog što su gospoda iz Direkcije za vode i gospodin Puzović i gospodin Miloš iz Beograd voda rekli, ne očekujemo popuštanje pažnje s naše strane u narednih nekoliko dana. i to je ono što na čemu ćemo svakako intenzivno raditi. Znači, do sada je na teritoriji Republike Srbije izvršena evakuacija 31.879 lica i od toga 25.000 iz Obrenovca. Ono što također želim da kažem da su, što se tiče međunarodne pomoći, u koordinaciji preko operativnog štaba dogovoreno da se svi spasilački timovi iz inostranstva, znači oni koji su došli sa spasiocima i čancima, postepeno u naredna dva dana vraćaju svojim zemljama. Ovde će ostati pre svega strani timovi sa pumpama i ostaće helikopteri u stanju pripravnosti i preventive radi. Dakle, ovo kao što je i ministar rekao što se tiče Obrenovca, sad već polako ulazi u nadležnost i Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede. Štab je tu naravno u funkciji svega onog što struka kaže da se treba uraditi i to ćemo nastaviti da činimo i dalje.
Sednici se priključio i premijer Aleksandar Vučić, koji je umeđu vremenu razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Mi se vraćamo priči o ljudima koji su ovoj poplavi dali jedan sasvim drugačiji, neočekivan ton, ljudima koji su uradili nešto korisno, pokušali da urade i većina njih i uspela da tako nešto uradi. Posebnu pažnju protekle nedelje privukla je grupa ruskih spasilaca koji su pritekli u pomoć ljudima zahvaćenim poplavom. Sa dvojicom spasilaca razgovarao je Aleksandar Radović i prvo ćete čuti razgovor sa spasiocem koji se zove Jefim Belov.
Gospodine Belov, šta je vama bilo u mislima tih dana dok ste spašavali ljude?
Akcija je prohodila dnjom, pri temperaturi.
Kad smo učestvovali u akciji za spašavanje, odpadala kiša, veliki potok vode bila sa svake strane. O čemu smo mislili u tom trenutku? Mislili samo da što više da napravimo odlaske i povratka, da spasimo što više ljudi. O sebi nismo stigli da mislimo.
Možemo sami postradati. Obratite внимание, što ljudi...
Ja sam primetio da ljudi su bili zatečeni, jer je takva vodena stihija nezapamćena, bila već preko 100 i nešto godina. Oni bili nespremni i nisu čak ni znali šta ih sve može da čeka u takvoj situaciji. Ali smo bili tu, bili smo spremni.
Da li biste opet uradili isto?
To smo i radili, to i radimo, radit ćemo to. To je naša misija.
Samo još jedno pitanje, gde ste ovih dana i gde ćete sutra biti?
Sada smo već u Šapcu, radimo na dopremanju humanitarne pomoći stanovništvu Šapca i okolini. Takođe radimo dežurstvo na nasipi i sve one aktivnosti što nama bude u zadatku.
Za ruske spasioce vezana je jedna izuzetna priča i verujem da vam je već poznata. Priču ispričao Ilija Dragoslavić, jedan od spasilaca naših, koji je izjavio sledeće. Drug nam je pozajmio skuter. Kada smo stigli u Obrenovac, odmah su mi rekli da spustim skuter u vodu i da krenem da evakuišem ljude. Bilo je kao u filmu. Hladnoća, vetar, bujica. Spasavao sam ih, onda sam video majku i ćerku kako mole za pomoć. Stavio sam ih na skuter, ali kada smo pristajali, svi smo pali u vodu, priča i prisjeća se Ilija. Majka i ćerka su izvučene, ruski spasilac je izvukao majku i ćerku, međutim, ja nisam uspeo da uđem u čamac jer me bujica odnela ispod mosta. Toliko me jako nosila da sam mislio da ću umreti. Tumbao sam se i tada sam video Valerija, to je Valerij Loktionov, kako s mosta skače u vodu da me spasi. Sa Valerijem je razgovarao Aleksandar Radović i evo šta kaže Valerij, kaže nije to ništa posebno.
Srpskog spasatelja ja uvidjel уже posle того, как...
Srpskog spasilca primetio kad smo već evakuisali ljudi iz Čamca, vidio tek čoveka koji je bio bez prsuka i plovio vodom. I nisam vas ništa ni o čemu, nego odmah skočio da bih pritekao njemu u pomoć.
Ući pod vodu.
Da li ste se, gospodine Loktionov, posle toga videli sa čovekom koga ste spasili?
On
je danas dolazi kod nas ovde u lager. Mi smo se zagrlili ovako bratski, srdečno mi se zahvalio, tako da je sve u redu. To je ništa neobično. Tu nema mjesta za podvik. To je posao koje treba da radimo odgovorno i savjesno.
Была некая опасность, конечно.
Наверное, да уйдет постоянно опасность. А и не сам вас только пуно размислил. Был добро опремлен и да себе защитим, а и других.
Evo još jedne vesti koja nam je upravo stigla. Premijer Aleksandar Vučić preneo je izraze saučešća nemačke kancelarke Angele Merkel sa kojom je razgovarao telefonom. Rekao je da je Merkelova potvrdila da će se Nemačka uključiti u obnovu područja stradalih u poplavama.
Gospođa Merkel je izrazila saučešće našem narodu i svim našim građanima, ponudila pomoć Nemačke države. Mi smo tražili sve ono što nam je potrebno bilo sa spiska, dakle, najneophodnijih stvari za našu zemlju, ali ono što je mnogo važnije i što želim da vas obavestim, gospođa Merkel je rekla da i kada prođu poplave, a već za 7 dana će se mnogo manje o ovome pričati, mnogo manje će ljudi obraćati pažnju, jednostavno vratit će se u redovnom životu i redovnim aktivnostima, da Nemačka neće ostaviti Srbiju samu, da Nemačka neće ostaviti Srbiju bez pomoći i podrške. Ja sam iznao veliku zahvalnost Republike Srbije Nemačkoj državi.
Vi slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija Zemlja čuda i mislim da ima smisla što to ime nekako visi u vazduhu i što tu stoji kao rezervno ime ove zemlje u kojoj mi živimo. Rezervno ime, kažem, ili nadima, kajde neka bude tako. A na našoj telefonskoj vezi je Goran Bogunović iz Novog Sada, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Gorana bih predstavila ovako, a vi Gorane recite da li je sve na mestu.
Važi.
Anglista, prevodilac, bloger, bajker, organizovao i učestvovao više akcija prikupljanja pomoći za bolesnu decu pre ove nesreće, a od početka ovih nesrećnih događaja vrlo se intenzivno angažovao na okupljanju volontera u Novom Sadu, na prikupljanju pomoći ugroženima, na koordinaciji, usto išao na teren i učestvovao u punjenju džakova. To kažu moji izvori koji vas poznaju malo bolje nego što vas ja poznajem. Da li je tačno sve ovo?
Ne bi ništa dodao, stvarno.
Ja sam rekla da ćemo u današnjoj emisiji da govorim u stvari o ljudima koji su se trudili da urade ono što je do njih. Neki su činili herojska dela, neki su činili nešto što tako ne može da se nazove, ali jeste važno. I ja bih vas sada pitala gde se vi trenutno nalazite.
Pa trenutno sam u Kamenici, učestvujemo u raščišćavanju terena, ovaj, mulja i ovih nanosa što je voda donela. Tu smo u jednom dvorištu pa pomažemo da se to sve očisti što pre.
Pročitala sam na mreži da ste napisali sve što radimo ovih dana, radimo jedni za druge, ljudi za ljude. I ne dozvolite da bilo koja stranka ili organizacija iskoristi ovu nesreću za samopromociju. I mislim da je to po tonu jedna od, hajde da kažemo tako, dominantnih teza koje su se pojavile na mreži kada govorimo o onim ljudima koje sam eto ja nazvala pametnim i dobrim. I čini mi se da je to nekako kao talas krenulo našom javnošću ili se to tako čini na mreži, ali šta je vas podstaklo da uzmete tu vrstu inicijative i da na kraju krajeva ljude upozorite na ovo što stoji u ove dve rečenice?
Pa, znate kako, vidjeli ste i sami koliko je sve ovo ispalo neorganizovano, koliko smo nespremno dočekali poplavu. To nije problem do ljudi, to je problem do nadležnih koji jednostavno nisu odreagovali onako kako su trebali da odreaguju, a pretpostavljam, ne mogu da tvrdim, pretpostavljam da nisu bili adekvatni za položaj koji su dobili. Samim tim morala je da se uključi čitava javnost, da se organizuje, evo, neko je napisao da Twitter i Facebook služe kao štab za obaveštavanje. Znači, javnost je sama morala dobrim delom da se organizuje da bi se spasilo ono što se može spasiti. Tu ne bih dao nikakvu hvalu političarima, već samim ljudima koji su se uključili u celu akciju. Tako da oni koji su trebali ovo da odrade nisu odradili na način na koji su to trebali da urade. I strašno je što smo morali sami dobrim delom da se organizujemo. Mislim, čak i ove akcije u kojima učestvujemo, svaka čast ljudima stvarno, ali tu je trebala da bude mnogo, mnogo bolja organizacija, da bi stvari mnogo brže radile tako. Ima jako puno dobrovoljaca, ali nema ko da upravlja njima.
A da li vi mislite, Gorane, da ta samoorganizacija i inicijativa ljudi za koje smo verovali da su ugašeni potpuno kod naših ljudi, da su oni ubijeni u pojam i da im nije ni do čega, sad se pokazalo da nekakav potencijal postoji, da li vi mislite da to može da se održi?
Teško će biti da se održi, pošto kada sve ovo prođe, krenuće sa upiranjem prstiju ko je kriv, ko je koliko napravio grešaka, i tu će se već ponovo vratiti ljudi na ta stranačka prepucavanja. Nadam se da nisam u pravu, ali dok traje ovaj talas, dok traje ovaj entuzijazam, treba iskoristiti što više to što su ljudi spremni da pomognu i da rade i da daju, donesu sredstva. Mislim, velika je greška po mom mišljenju što je sada u sred nesreće bilo ovih tri dana žalosti. Mislim, još uvijek prebivaju žrtve, a za to vreme je moglo da se organizuje mnogo, recimo, humanitarnih koncerta, mnogo ljudi, mnogo bendova je bilo spremno da to uradi. Znači, za ulaznice su planirane da budu konzerve, flaše vode i tako to. Znači, moglo je mnogo da se uradi za vreme žalosti koja je trebala tek posle same nesreće da se objavi.
Kakvi su vaši planovi dalje što se tiče ličnog angažmana vašeg?
Pa vidite, ja sam, mislim, bio sam angažovan i do sada, bit ću i od sada koliko god budem mogao. Eto, imam puno prijatelja i tih pratilaca, da kažem, na Facebooku, i to se ispostavilo kao dobra stvar, ali evo, moglo da se upotrebi na pravi način. Planiram i dalje da radim koliko budem mogao, pa sad vidjet ćemo kako se razvija situacija dalje.
Hvala mnogo, bio je ovo Goran Bogunović iz Novog Sada, trenutno na zadatku, da tako kažem, odnosno na terenu u Kamenici. I dalje smo u zemlji čuda na talasima Radio Beograda 1. Pored mene i dalje Stevan Mesarović iz Gorske službe spasavanja. Malo smo vas zanemarili uz sve ove goste koji se nižu. Stevane, i kod vas ću probati da proverim ovu impresiju koju imamo ovih dana. Na početku je možda bila intenzivnija, da se nešto neobično probudilo kod ljudi. Naročito ta inicijativa i samoorganizovanost. Ste vi to videli na terenu?
Naravno, svakako to se moglo vidjeti najbolje na terenu. Međusobna koordinacija, da kažem, vojske, policije, vatrogasaca, gorske službe spasavanja, ali i ostalih službi dobrovoljaca najbolje se vide na terenu. A to je ujedno i pokazalo da smo stvarno zajedno mnogo jači.
A da li ste imali priliku da paralelno pratite ovo što se jako dobro vidi na mrežama, neverovatni oblici, da tako kažem, samopomoći i inicijative ljudi koji su do tada samo, prosto to nije bilo vidljivo, to je u našem društvu bilo sasvim nevidljivo i to je odjednom kad je bilo potrebno baš buknulo, mogu da kažem.
Slažem se, kako sam bio u Brenovcu prvih dva dana kada sam došao u Beograd nazad, odnosno u svojoj kući, i vidio na Facebook profilima koliko se ljudi, mojih prijatelja, omladine angažovao da pomogne svojim sunarodnicima, i zaista sam onako bio lepo oduševljen. To mi je samo dalo podstreka da se što bolje odmorim i da spremim za dalje aktivnosti koje očekuju mene i moju službu.
Na našoj vezi je Danica Radišić, koja, koliko ja znam, žuri, sprema jednu konferenciju za novinare. Danice, dobar dan.
Dobar dan i hvala puno na pozivu.
Hvala vama i na učestvovanju u ovoj emisiji, pre svega na onome što ste uradili i pokušavali da uradite ovih dana. Danica je bila vrlo aktivna na mreži, pomagala na sajtovima, odnosno radila na sajtu Poplave i Nestali, i posebno bila okrenuta prema inostranstvu. I u jednoj izjavi za Christian Science Monitor je rekla da je naročito impresionirala samoorganizovanost, solidarnost i humanost koji su viđeni kod naših ljudi poslednjih dana. Evo i vas ću, Danice, pitati, da li verujete da to nešto, ta klica, može da se održi, taj plamičak?
To jeste sada najbitnije pitanje. Svakako da verujem da može da se održi. Međutim, kada sve ovo prođe, najbitnije je da se držimo zajedno, da nastavimo da rekonstruišemo, i najbitnije da shvatimo da je ovo, ja mislim, daleko veći problem nego što shvatamo u ovom trenutku. Pred nama je veoma težak period, moguće teži nego što smo videli do sada, od nekih minimum 3 do 5 godina, ako ne i više. I bitnije je u tom trenutku, daleko bitnije nego sada, da se držimo zajedno, da konačno izgradimo neke stvari koje su verovatno trebalo odavno da budu izgrađene. I ono što mi se takođe dopada u ovom trenutku jeste da mi se čini da je narod Srbije i ovog regiona i ovih zemalja konačno shvatio značaj demokratije, odnosno da moramo mi da se pokrenemo, da moramo mi da započnemo neke stvari, pa tek onda da tražimo od nekih viših institucija i vlada da nam se pridruže u tome.
Dušan Ninković, ne znam čoveka, ali sam pročitala ovo na njegovom Twitter nalogu, je rekao: hajde dobrovoljno, kad spasemo ove ljude, da napravimo koridor 11, autoput Horgoš-Požega, kanal do Soluna i tunel kroz Frušku Goru, što ne bih razumela kao zalaganje za radne akcije, protiv kojih nemam ništa, nego pre svega akcenat je, pretpostavljam, na prepoznavanju snage koju ljudi možda i ne znajući imaju. Dakle, to što mi nazivamo javnošću ili građanima, to ima fantastičnu snagu, ali pitanje stvarno da li to kod sebe može da prepozna i da li može da sačuva kad je jednom prepoznao. Šta vi mislite?
Da, to je još nešto što se ovih dana pominja. To je termin radne akcije u nekoj pozitivnoj konotaciji koju nismo čuli dugo. Neko vreme smo čak taj termin možda se onako šalili malo,
da,
jer nam je poznat iz nekih drugih vremena, ali te radne akcije jesu dosta toga izgradile takve kakve su bile, i kao što sam rekla, mislim da je ovaj narod sada shvatio pravi značaj demokratije. Mislim da možemo samoorganizovano puno toga da završimo, ako ništa drugo da pokažemo volju, da pokažemo sposobnost da to uradimo i da privučemo i neke druge da nam u tome pomognu. Da, mislim da će ova zemlja svakako videti mnogo organizovaniji rad, možda ne radne akcije, svakako ne onakve kakve su bile nekad davno, neki se sećaju, neki se ne sećaju, ali mislim da svakako će od sada ne samo narod učestvovati u ponovnoj izgradnji, nego i da će početi malo drugačije da se radi ovde, da će početi narod da učestvuje i u, odnosno da ćemo morati manje da se oslanjamo na neku stranu pomoć, ako ništa drugo u organizaciji u ponovnoj izgradnji zemlje. Ali u ovom trenutku pored mene stoji Sibin Grašić, koji je jedan od začetnika inače poplave.rs, koji nesebično čak i ludački poklanja svoje vreme ovom projektu 24 časa dnevno od samog početka. Pa mislim, pošto Sibin radi sa volonterima, ako možemo njemu da dozvolimo da kaže...
Naravno.
Sibine?
Neverovatan je odziv koji smo imali bez ikakve pretjerane, bez ikakvog poziva. Ljudi su nas sami kontaktirali, pričali nam gde su problemi, gde fale stvari u tim prihvatnim centrima, nudili su svoju pomoć da organizuju, da sakupe, da donesu. I jednostavno taj odziv koji smo primili sa svih strane, to ne samo iz Beograda, već i iz područja koji uopšte nisu ugrožene, ljudi su nas kontaktirali kako bi mi njima pomogli da njihova pomoć stigne na pravo odredišta.
Hvala vam najlepše i ja mislim da jedino što posle ovoga mogu da kažem, šteta bi bilo da ta energija propadne posle svega ovoga, da potone kao reka ponornica. To nam se dešavalo više puta u prošlosti, ali možda bi jednom taj lanac trebalo da se prekine, bilo bi dobro da se prekine. Hvala vam najlepše. U emisiji Zemlja čuda danas govorimo o ljudima koji su što na terenu, što na mreži, što na mostovima, što na rekama pokušavali da pomognu drugim ljudima i mislim da nekako ima i smisla i simbolike da u završnici emisije čujemo Milicu Jeremić, studentkinju prava koja ima 24 godine, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan i vama.
Milice, moji izvori o vama kažu sledeće. Uticaj na Twitterašica, ali ide i na teren. Ovih dana neprekidno je išlo od jednog do drugog sabirnog centra, od jednog do drugog mesta gde su se punili džakovi, prevozila potrebne stvari, pronalazila donatore, koordinirala volontere, javljala gde šta nedostaje, a onda trčala po te stvari i odnosila. Jednom rečju, bila je toliko angažovana i neumorna da su Twitteraši predložili da bude proglašena za narodnu heroinu i da je se dodeli zvanični status na Twitteru.
Tačno tako kako ste rekli. Dakle, moji Twitteraši i cela društvena mreža Twitter je svih ovih nedelju dana od kad se cela situacija sa vodostajem u Srbiji otrgla kontroli bili od početka uz mene. Moja grupa prijatelja i ja smo pokrenuli još prošlog četvrtka neku vrstu akcije na toj društvenoj mreži. Dakle, pokušavali smo da animiramo ljude, da ih što više pokrenemo, da se uključe, pomognu svako koliko može. I ono što mogu da vam kažem je da mislim da sam za ovih nedelju dana komunicirala sa nekoliko stotina ljudi, ne samo iz Beograda, već iz cele Srbije. Oni su se preko te društvene mreže meni svakog minuta javljali. Svi su bili spremni što da volontiraju, što da doniraju pomoć. I moji prijatelji i ja smo se onda tako organizovali da smo išli bukvalno od kuće do kuće, skupljali ono što ljudi pripreme i dalje raznosili po prihvatnim centrima.
Milice, da li vi možete da pomognete, evo u završnici samoj ove emisije, da razrešimo tu zagonetku, ne znam da li ćemo moći do kraja da je razrešimo, odakle je došla ta energija koja se uopšte nije videla na površini? Evo, spasilac na početku emisije je rekao, nama je došlo da odemo i vama je došlo da to uradite. Odakle vam je došlo?
Tačno tako. Mogu da vam kažem da je to čak bila i neka vrsta refleksne reakcije. U takvim situacijama kada primetite šta se sve dešava, kada vidite sve one slike na televiziji, u novinama, čovjek jednostavno dobije neku nadljudsku energiju u tom trenutku i mislim da ako je išta dobro proizašlo iz cele ove situacije, to je što nam je vratilo veru u dobre ljude i svim ovim unesrećenima poručilo da ipak nisu sami.
Hvala najlepše, bila je ovo Milica Jeremić. Mi smo stigli do samog kraja i nekako ćemo pokušati da ovu priču zaokružimo. Stevan Mesarović iz Gorske službe spasavanja i ja. Ja sam čula opet, odnosno pročitala negde na mreži, neko je rekao neće nama doći glave vanredna situacija nego redovna, ajde da kažemo da to može da se uzme kao jedna cinična šala, ali moje pitanje je da li vi kao mlad čovjek vidite mogućnost da Srbija funkcioniše u normalnim okolnostima onako kako funkcioniše kad je ne loša, nego kad je strašno loša, odnosno kad je zadesi nesreća. Znam da je užasno teško pitanje, ali iskreno, kako se vama čini?
Čini mi se da je ovo sada pravi trenutak da Srbija počne tako da razmišlja. Dugo je Srbija, mogu reći, spavala, ali je ovaj trenutak kada se zadesi ova katastrofa, probudila je taj plamičak vatre u svim ljudima koji sad trenutno velikim plamenom gori. Iskreno se verujem i nadam da taj plamen će se održati, da ćemo jednostavno tako zajedno početi da sve one stvari koje nisu valjale da ispravljamo, kako prvo među samim ljudima, a tako kasnije i u svim ostalim, da kažem, institucijama državnim koje su oko nas.
Hvala vam najlepše, ja bih volila da to tako bude i danas neću unositi uopšte ni trunku skepse u to, a o onome što nije valjalo, što nije dobro, o tome ćemo govoriti narednih dana. Bilo je to današnje izdanje emisije Zemlja čuda. Ovo je Radio Beograd 1.
Nestanak ljudi sa područja pogođenih poplavama možete prijaviti na telefone 08 00 100 600 011 274 1019 011 3617 223 011 3617 224. Za druge hitne intervencije možete pozvati broj 112. Pozivi su besplatni sa svih mreža mobilnih operatera, a mogu se obaviti i bez SIM kartice.
U danima velike nesreće i vi možete da pomognete. Uključite se u akciju Teleton 25. maja da pomognemo poplavljenoj Srbiji.